Mennesker migrerer av ulike grunner. Å få bedre liv, å finne arbeid, å søke beskyttelse, å gjenforenes med sin familie, og så videre. Migrasjonsmønstre endres med jevne mellomrom, og de er avhengige av den politiske situasjonen i verden. Norge har opplevd en økt innvandring fra 1970 til 2014. I dag bor det mennesker fra over 200 land og autonome regioner, og det snakkes over 100 språk. En av de viktigste oppgavene myndighetene i Norge har, er å kommunisere med sine borgere. Når myndigheter og borgere ikke snakker samme språk, trenger de språklig bistand. Kommunikasjon mellom myndighetene og borgere foregår på mange arenaer. Hos helsesøster, lege, advokat, politi, dommer, sosialarbeider, NAV-ansatt, psykolog, lærer og så videre. Det som vi kaller for offentlig sektor. Denne filmen handler om institusjonelle møter mellom mennesker som ikke snakker samme språk.
Så langt jeg har klart å spore det, da, så er det tilbake til 1974, for da var det Rasjonaliseringsdirektoratet som lagde en utredning om det er et behov for tolking i offentlig sektor. Av og til så er det litt sånn forstemmende å gå tilbake til gamle papirer, for du ser at de slet med de samme spørsmålene som vi sliter med i dag. Når man ser mandatet til den utredningen, så er det litt sånn, ja, trenger vi... Hva er behovet for en offentlig tolketjeneste? Hvordan blir tolkebehovet i Norge dekket i dag? Hvordan dekkes dette behovet i andre land? Og så videre. Det er liksom samme spørsmål man stiller i dag. Så man kan si at ja, vi jobber med de samme tingene. I notatet fra Rasjonaliseringsdirektoratet så konkluderer de da med at det er behov for en offentlig tolketjeneste. Og så konkluderer de med det antas at husmødre, studenter og andre som behersker de språkene det her gjelder, kunne være interessert i en slik ordning. Når man leser dette notatet fra Rasjonaliseringsdirektoratet, så ser man jo også at tolkefeltet har utviklet seg som et fagfelt, også profesjonen. Her står det om simultantolking, kontakttolking og telefontolking. Og de sier, en tolketjeneste kan bestå i at en samtale føres ved hjelp av en tolk som er til stede og oversetter det som sies. Parentes, simultantolking, kontakttolking. En annen måte er å la en tolk få oversette muntlige henvendelser ved for eksempel at tolken ringes opp, fører en samtale med utlendingen og formidler det vedkommende sier eller ønsker videre til rette vedkommende. Så tolkefeltet har utviklet seg siden 1974, selv om vi sliter med de samme spørsmålene. Offentlig tolketjeneste, det ble opprettet på fylkesarbeidskontoret i Oslo Akershus. Etter hvert så ble det jo også opprettet kommunale tolketjenester rundt omkring i landet. Og de ser jo også at det er behov for en opplæring og kursing. De foreslår at man skal gi stipend til tolker for å ta utdanning i Sverige, for det hadde de der. Men på 80-tallet så blir det jo også kurs. Først og fremst for tolker som skal tolke for båtflyktninger fra Vietnam og flyktninger fra Chile. Så blir det spansk og vietnamesisk. Og så opprettes det utdanning på Universitetet i Oslo. I 1988 så ble jo også Utlendingsdirektoratet opprettet. Og da blir det presisert at UDI får et faglig myndighetsansvar for tolking i offentlig sektor. Og UDI skal koordinere kompetanseutviklingen på feltet. Så det er på en måte det bakgrunnen for det ansvaret som IMDi har i dag, men det er jo videreutviklet seg videre. Den koordineringen på feltet den gang gikk vel på å innhente opplysninger fra de kommunale tolketjenestene. For det var også et mål at det skulle være kommunale tolketjenester i alle kommuner hvor det var innvandrere. Og UDIs rolle ble på en måte å være en sånn koordinerende instans for kommunene. Så man jo hele tiden at ja, en ting er å koordinere dette her, en annen ting er at man må jo bygge opp kompetansen for det. Man ser jo at det trengs kompetanse for de som skal tolke. I 1997 så fikk vi autorisasjonsordningen, det var jo kjempeviktig. Samtidig så kom også Rogalandsforskning med en utredning. Og igjen så det kanskje litt av samme spørsmålene da, som ble stilt i 1974, men vi ser at svarene helt annerledes, for nå foreslår man en standardisering. Det skal være minstekrav for å ta tolkeoppdrag i Norge. Det skal være en standardisert tolkeopplæring, tolkebrukeropplæring. De foreslår også standardiserte lønnssatser. Og mye av dette her, i hvert fall som altså minstekrav, så kan man jo se paralleller til registeret vi har i dag, og utdanningen og opplæringen som vi, av tolkebrukere som vi holder på å utvikle. Altså mye av det som foreslås her, det litt av grunnlaget for det systemet vi har i dag. Så igjen, ja, det stilles litt samme spørsmål, men det foreslås nye løsninger, og mye av det som ble foreslått det vi har i dag. Så vi har kommet videre, det vi veldig glad for. Det som kanskje står igjen jo lønnsforholdene. Vi har en standardisert tolkeutdanning i dag, vi har autorisasjonsordningen, vi har registeret som, det jo virkelig en standardisering. Og vi har tolkebrukeropplæringen som vi i ferd med å utvikle. Men på lønns- og arbeidsforhold så står vi langt bak, eller der det et veldig stort sprik. Det jo noen som har faste satser. Det kjempeviktig for at vi skal kunne beholde de gode tolkene, at vi har gode lønns- og arbeidsforhold. Samtidig så ligger det jo da ikke i IMDIs rolle. Altså IMDI en pådriver. Vi kan tilby å jobbe for å bedre ting og bevisstgjøre, men vi kan ikke påby noen ting. Så dette jo noe som de som bruker tolkene selv, de må fastsette gode satser. Men vi kan være med å påvirke. Frem til 2000 så var det jo mest kommunale tolketjenester, eller jeg har i hvert fall ikke sett at det har vært noen private tolketjenester eller tolkeformidlere på 80- eller 90-tallet. Så skjer det en endring. Det ene jo det at etterspørselen blir større, så det blir vanskeligere for de kommunale tolketjenestene å finne tolker i aktuelle språk. Og så kommer jo på en måte den privatiseringsbølgen også, eller at man tenker at nei, offentlig sektor skal ikke ta seg av alt, dette må vi kunne sette ut på en mer effektiv måte. Og så blir det et marked for de private formidlerne. Formidlere har også en rolle, og det forskjell på formidlere. Noen veldig opptatt av kvalitet og står på og ringer oss og sier når gis det utdanning for tolker i de og de språkene, og vi trenger flere kvalifiserte. Andre ser det mer som sin oppgave bare å finne en eller annen som sier at de kan et eller annet språk og sende den ut der og da. Det gjør jo også at tolkebrukerne har veldig ulike erfaringer med tolk. Ikke sant? De har jo både brukt, eller forhåpentligvis har de også brukt kvalifiserte tolker, men veldig mange har brukt personer som ikke tolk. Og har dårlige erfaringer med det. Av de private brukerne også, eller altså av tjenestemottakeren, da, så det også mange som kvier seg for å bruke tolk, fordi at de stoler ikke på tolken, stoler ikke på om tolken beholder taushetsplikten og så videre, og kanskje sett også i praksis at det ikke fungerer så bra. I 2000 overtok UDI ansvaret fra politiet for asylintervjuene. Og da hadde man allerede tolkeutdanning og autorisasjon, men det var jo veldig få språk. Så UDI ser at her behovet mye større enn det de klarer å dekke, så de må lage et minstekrav for de som skal tolke i asylintervjuene. Og da utvikler de dette som kalles for tospot, eller tospråklig sjekk for potensielle tolker. Det en veldig enkel test. Vi pleier å si at det en gloseprøve, og vi sammenligner det med en synstest for piloter. Den skal ikke godkjenne noen som tolk, men målet at den skal underkjenne de som ikke skal jobbe som tolk. Ut fra tanken om at du må ha en tospråklig kompetanse for å kunne tolke. Hvis du ikke har de tospråklige ferdighetene, så skal du ikke tolke. Så det hovedmålet med den testen å skille ut de som ikke skal tolke i det hele tatt. Og testen har vist seg nyttig, altså den en strykprosent der på 60-70%. Så vi har jo fått unna en del som da ikke bør benyttes som tolk i offentlig sektor. Og samtidig så fungerer den også som en rekruttering, fordi vi da får inn ser at dette her tolking er ikke bare noe man gjør, det et yrke, det krever en utdanning, det krever videreutviklingsstudier og så videre, så de vi loser inn gjennom denne testen, mange av dem går videre til utdanning og autorisasjon, og det jo målet vårt. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble opprettet i 2006. Det ble opprettet da fra en avdeling i UDI, som var integreringsavdelingen. Så ble vi til et eget direktorat. Og tolkefeltet fulgte med videre fra UDI. Så vi fikk jo fremdeles det samme ansvaret, eller at vi nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Jeg tror det bra det at vi plassert i et direktorat, at vi har dette fagansvaret, så at vi også har muligheter til å påvirke politikken eller politikkutformingen ved å gi faglig innspill til departementet.
Det har vært organisert ulike typer tolkekurs i Norge siden 1985. En av personene som har jobbet med tolkeutdanningen fra starten av Jorunn Frøyli. Her forteller hun om hvordan tolkeutdanningen ved Universitetet i Oslo var organisert.
Nå skal det handle litt om organisering. Fremmøtebasert undervisning. Du måtte komme til Oslo, bo i Oslo. Og det var det som i dag heter 30 studiepoeng, jeg forkorter det sånn, heter semesteremne den gang. Det var enten på fulltid eller deltid over to semestre. Så det en organisasjonsmal vi kjenner godt. Den fremmøtebaserte undervisningen på disse 30 studiepoengene var først en selvfølgelig en, det vi begynte med i 1985, høsten 1985, en grunnutdanning. Og de feltene som vi kjenner i dag, helse, også tolking ved helsestasjon, fastlege, det heter jo ikke den gang, på sosialkontor, det heter jo NAV i dag, tolking hos politiet, også ved avhør, tolking hos biltilsynet, også for å føre kort, selvangivelsen, spørsmål omkring det. Til slutt, noe om rettsvesenet, men praktisk talt ikke bare så vidt nevnt i den grunnutdanningen. Det viktigste var tolking hos politiet der. Så den grunnutdanningen med 30 studiepoeng ble etter noen år etterfulgt av et nytt kurstilbud, og den har et litt langt navn. Grunnutdanning i tolking i offentlig sektor, ja. Men her heter det altså tolking ved psykososiale tjenester. Tolking ved psykososiale tjenester. Fram til vi begynte med bachelorstudiet i 4 år før dette, altså fram til 2003, så var det disse to kurstypene som vi vekslet med å ha utdanningstilbud i. Tilsammen i disse språkene, i disse to kursene, var det 12, skal vi kalle det tolkespråk, språkpar heter det egentlig, 12 tolkespråk. Noen av disse var gitt 2 ganger. Ellers var mange tilbud bare gitt 1 gang. Og i 2003 til 2007 så kom bachelorstudiet, bachelor i tolking. Og det jo 180 studiepoeng og 3 år. Og vi kjørte to studentkull. Det første var russisk-norsk. Russisk-norsk, NO, så for norsk. Og så var det spansk-norsk. Hvilke språk var det? Tyrkisk, spansk, polsk, finsk, vietnamesisk, urdu, hindi, persisk, arabisk, bosnisk, kroatisk, serbisk, albansk og russisk. Hvilke fag var viktig, og hvordan er vinklingen mellom teori og praksis? Det er viktig. Veldig mye teori, nesten like mye praksis. Praksis betyr tolkeøvelser. Så i grunnutdanningen her, språkundervisning, tilpasset språkundervisning, norsk for tolker, og det aktuelle tolkespråket, det være seg arabisk, eller tyrkisk, eller polsk, eller vietnamesisk, vanskelige språkfenomen i de enkelte språkene, norsk eller aktuelle språket, det var så altså språk, mer generell utvalgte emner språkundervisning, selvfølgelig fagterminologi fra de ulike feltene, og så selvfølgelig tolketeori, teknikk, etikk, veldig viktig. Nå har jeg sagt språk, fagterminologi, tolketeori, jeg må kanskje se her, og fagfeltskunnskap. Mm-hmm. Og så kommer da også tolkeøvelsene. Vi hadde her hadde vi 6 timer uka med tolkeøvelser. 2 timer hvor tolkeetikk, teknikk, altså en dobbelttime, hvor tolkeetikk, teknikk sto i sentrum. Og 4 timer hvor det språkfaglige sto i sentrum, og det var ulike lærere, og alltid 2 lærere. Så undervisningsintensivt. De fleste av tolkeøvelsene var tolkeøvelser slik vi ofte kjenner dem i dag, i disse institusjonelle sammenhengene som vi øver på. Det er altså ofte situasjoner, case om du vil, og rollespill, hvor man har en situasjon, kanskje bare stikkord, noen ganger til å begynne med, mer enn stikkord. Man har en typisk situasjon hvor det skal brukes tolk. Studenten kommer, fått vite på forhånd at i dag skal du tolke, skal tolke hos legen. Mm. Du vet ikke noe mer om hva temaet er, men du vet at du skal til legen. Og så kommer situasjonen akkurat som i det virkelige livet. Til å begynne med hadde vi jo her egne timelærere, flinke folk, som hadde den tolkespråklige rollen, altså som spilte pasient eller siktet for et eller annet, altså møtte de politiavhør, eller hvilke situasjoner det kunne være. Og klart, det var en veldig kostbar, men god utdanning.
Permanent nettbasert tolkeutdanning ble plassert på Høgskolen i Oslo Akershus i 2007.
Nettbasert tolkeutdanning kom i gang for å møte samfunnets behov for tolking. Det er jo registrert behov for tolking i over 100 språk i Norge. Og fra oss fikk tolkeutdanning i 1985 i Norge, og fram til 2003 så var det utdannet i snitt 10 tolker i 0,6 språk i året, og det var altfor lite. Så derfor så iverksatte myndighetene et prøveprosjekt i 2003 som skulle prøve ut nettbasert utdanning for tolker da. Og det involverte flere utdanningsinstitusjoner, men det munnet ut i at det ble opprettet en permanent utdanning ved Høgskolen i Oslo, og senere Høgskolen i Oslo Akershus. Og fra det begynte der i 2007 og fram til i dag, da, 2013, så det utdannet i snitt 75 tolker i 8 språk per år. Så det betyr en økning i gjennomstrømningen på flere 100%. Så slik sett så kan du si at den nettbaserte utdanningen har vært en suksess. Men så kan man spørre seg da om nettbasert utdanning for tolker går an. For det jo et paradoks i og med at tolking et ferdighetsfag. Altså det noe man gjør. Tolkestudenten skal gå ut fra studiet og ikke bare kunne snakke om tolkingen, skal faktisk kunne klare å tolke. Og det har implikasjoner for både valg av pedagogisk modell og for innholdet i studiet. Når vi snakker om nettbasert tolkeutdanning, så ikke tolkestudiet kun nettbasert. Det en blanding av nettbaserte læringsaktiviteter og læringsaktiviteter på samlinger. Det viktig for at tolkene skal kunne få øvd seg praktisk i å tolke. På grunnutdanningen, det første året på tolkestudiet, så har vi en erfarings- og dialogbasert pedagogisk tilnærming. Det betyr at studenten er den viktigste ressursen i læringsprosessen. Læreren er en veileder til kunnskap. Ikke en som overfører kunnskap, men en som inspirerer studenten. På en sett og vis så kan man si at e-læring utfordrer det tradisjonelle bildet vårt til læreren og læring, som en som overfører kunnskap. Interaktivitet er nødvendig i et nettbasert studium for at læring skal kunne foregå. Et digitalt eller nettbasert læringsmiljø, det synliggjør verdien til samarbeid og dialog, og verdien til at den tek utgangspunkt i de erfaringene som studentene selv har, enten som de har med seg individuelt inn på studiet, eller de erfaringene som vi gjør i løpet av en samling, for eksempel under tolkeøvelsene. Det flere grunner til at dette her en funksjonell tilnærming på et tolkestudium. For det første fordi at tolkestudentene er som regel voksne studenter. Gjennomsnittsalderen vår 36 år ved studiestart. Og det personer som kommer til studiet med et hav av erfaringer, både fra andre utdanninger og fra arbeidslivet. Og de representerer hele verden. 90% av tolkestudentene er voksne innvandrere. Og det at vi har en studentgruppe med stor variasjon, det en viktig ressurs i en erfaringsbasert tilnærming til læring. Fordi at hele gruppa kan jo mye mer enn den enkelte. Det særlig viktig når man jobber tospråklig, fordi at man har forskjellig erfaring fra forskjellige språkdomener og kan hjelpe den annen til mer kunnskap. Det også slik at dialog og samarbeid er en viktig ressurs som holdningsskapende i seg selv på et tolkestudium. Fordi at tolkeyrket jo et ensomt yrke, og studentene skal ut i en arbeidshverdag der de kommer til å jobbe mye alene, og har svake kollega- og veiledningsnettverk. Så derfor er det viktig å ha en skapes en base i samarbeidet med andre studenter i løpet av studiet. Man kan spørre seg hva det tolkestudenter trenger å lære? Fordi at mange av studentene som kommer på tolkestudiet, de har jo allerede jobbet i mange år som tolker. Men studiet er konsentrert rundt 4 emnekretser. Den første kan vi kalle tolkens ansvarsområde. Det handler om etikk. Til yrkesetikken og profesjonalitet i tolkeyrket, i tolkefunksjonen, når den da opererer i offentlig sektor. Så det handler om at studenten skal lære seg å kjenne grensene for sitt ansvarsområde når den arbeider som tolk. Den andre emnekretsen kan vi kalle for tolkens verktøy. Det handler om språket, som jo tolkens viktigste verktøy. Og det går på hva språk? Hva vil det si å være tospråklig? Hva er forskjellen på språk og dialekt? Språklige registre og språklige nyanser. Og at studenten skal øke sensitiviteten sin for ulike språklige nyanser. Nå er ikke tolkestudiet et språkstudium. Du må være godt skodd på begge språk før du begynner på studiet. Så derfor så har vi en opptaksprøve som sjekker både evnen til å lytte og snakke på begge arbeidsspråk. I tillegg til tolkens ansvarsområde og tolkens verktøy, så er det to emnekretser som handler om konteksten. Den ene kan vi kalle spesifikk kontekstkunnskap, og den andre generell kontekstkunnskap. Spesifikk kontekstkunnskap går på det at tolken må jo jobbe innenfor en rekke ulike fagområder uten selv å være eksperten. En kan være på politiavhør den ene dagen, og på en lege-pasient-samtale den andre dagen, eller kanskje til og med på samme dag. Nå går det ikke an i løpet av et kort studium å lære om alle språkdomener som en tolk må kunne ta seg inn i, men i løpet av et studium så kan du lære strategier for å ta deg inn i stadig nye språkdomener. Hva er viktig i et politiavhør? Hva er viktig i en annen institusjonell samtale? Så det er det som studentene jobber med i den emnekretsen som heter spesifikk kontekstkunnskap. Og så er det da det som heter generell kontekstkunnskap, som handler mer om hvordan tolken skal finne plassen sin i den institusjonelle samtalen. Tolketekniske strategier som tolken kan bruke for ikke å komme i veien for de to som skal snakke sammen. Og det som vi kan kalle generell kontekstkunnskap, det er noe av det studentene øver på i de praktiske tolkeøvelsene på samlinger. Og da øver studentene på å tolke ved at de spiller rollespill for hverandre. I det første året så øver vi på, kan si, den enkleste formen, da, å tolke en samtale mellom to personer, for eksempel en lege og pasienten, eller tolke et politiavhør, som er to typer institusjonelle samtaler som tolken ofte kommer borti. Og da, i de øvelsene, så spiller studentene fagperson og klient eller pasient for hverandre, og en student spiller tolken. Mens de andre studentene i gruppa, da, de sitter rundt og observerer. Og så reflekterer en da over, eller hele gruppa reflekterer over prestasjonen til den som tolker etterpå. Så i de øvelsene så ligger egentlig læringspotensialet i å observere andres prestasjoner, altså lære av andres feil, da. Og dette her er en læringsaktivitet som studentene liker veldig godt, merkelig nok. Nå er det slik at vi også tar opp hver øvelse på film, så den enkelte studenten som har spilt tolken får lov til å se på seg selv via læringsplattformen etter at samlingen er over. En kan gå inn og se på sin egen prestasjon i ro og fred hjemme, og da vurdere sin egen prestasjon i forhold til de tilbakemeldingene som en har fått fra de andre studentene. Og det som en da, eller det som en diskuterer, reflekterer over i, etter de øvelsene, det er jo både tolketekniske strategier, altså for eksempel, kan tolken avbryte den som snakker hvis den snakker for lenge? Kan tolken be om oppklaringsspørsmål hvis det er noe som er uklart for tolken, så den som snakker må gjenta? Og den ser også på det språklige, om tolken er oversatt til riktig eller godt nok. Og så blir det da ofte diskusjoner rundt hva som er den beste oversettelsen. I en bachelorutdanning som er under utvikling ved Høgskolen i Oslo Akershus, så blir det da utviklet påbygningsmoduler der studentene kan gå djupere inn i de ämnekretsarna som vi har haft på grundmodulen och utdypa de temana, alltså tolkens ansvarsområde, tolkens verktyg. Och samtidigt lära sig flera strategier för tolkning i olika settinger. Det kan vara för exempel tolkning av monologer som är en påbyggningsmodul, och där tolken må lära sig bruka andra strategier än det som är naturligt i en tolkning av en samtal mellan två personer. Där det jo är naturligt att växla på att ha ordet ganska ofta och inte så stort behov för notatteknik. Det är också så att många av våra studenter allerede tolkar mycket via telefon och kanske också via videokonferensutstyr, skärmtolkning. Så det blir en annan påbyggningsmodul, fjärntolkning, som nu är under utveckling.
Jag ska snacka lite om forskningen knyttet till tolkning här på Högskolan i Oslo och Akershus. Och det drar sig då om den forskningen som har varit gjort om talespråks forskning. Vi är tre vetenskapliga ansatte vid Högskolan i Oslo och Akershus som också har forskning knyttet till vår stilling, och det är per i dag Hanne Skåden, Tatiana Fellberg och mig själv, Anne Birgitta Nilsen. Vi forskar på asylintervjuer i UDI, tolkning för barn är ett annat tema, och tolkebrukeropplæring har vi också haft någon forskning på. Det som kännetegner tolkefaget och tolkeforskningen är att den är tvärfaglig. Och det ser vi nu också gör att det är flera andra som också intresserar sig för tolkeforskning, som lingvister, sociologer, andra professionsfag ser vi också nu. Och det gör också att forskningen blir lite fragmenterad och att det är lite vanskligt att till enhver tid ha översikt över vad som föregår på forskningsfältet då inför tolkning. Selv så har jeg holdt på med tolkeforskning siden begynnelsen av 90-tallet. Jeg leverte hovedoppgaven min om tolkede asylavhør i 1995, og jeg har også skrevet doktoravhandlingen min om tolking i rättsväsendet. Og det jeg særlig så på i min sånn tidlige forskning, kan vi si, er mangelfull tolkning i rättsväsendet og konsekvenser av denne mangelfulle tolkningen, det vil si offentlig sektors bruk av såkalte tospråklige hjelpere, og hvilke rettssikkerhetsproblemer det medfører for minoritetsspråklige i Norge. Så hvilke kommunikationsproblemer som är knyttet till mangelfull tolkning, det är väldigt gott dokumenterat i Norge. Det är också gott dokumenterat internationellt. I det sista så har jag intresserat mig för tolkning för barn, och spörsmålet har varit upptatt av var i första omgång i vilken grad kan små barn delta i tolkemedierade samtaler. Och för att få svar på det spørsmålet så satt vi opp noen eksperimenter med små barn. Vi satt dem i tolkede samtaler der disse små barna skulle snakke med en person hvis språk de ikke forstår gjennom en tolk. Så filmet vi dette her og har da analysert disse filmene ved hjelp av samtaleanalytiske og diskursanalytiske metoder. Og det disse filmene viser eller antyder är att det att tolka för små barn skiljer sig inte väsentligt från det att tolka för vuxna. Och vi såg efter vart att det som var kanske mest intressant med dessa filmer var i grunden inte vad barnen gjorde, för det att de gjorde som de vuxna gjorde. Det som var mest intressant att se var vad tolkarna gjorde och på vilken måte tolkarna bidrar till att dessa samtalen skulle lyckas då, i den förstånden att parterna skulle vara i stand till att utväxla information. Så typiskt på mycket av den forskningen som vi har gjort här vid tolkutdanningen är att våra forskningsspörsmål kommer från forskningsfältet. Detta fältet tolkning för barn är något som är utvecklat i samarbete med tolker på fältet och också tolkebrukare. Tolkarna har varit med på att sätta i stand dessa experimenten vi har gjort, och vi har gjort intervjuer med tolkebrukarna. Och det tror jag också oppsummeringsvis vi kan si at den forskningen som vi gjør her ved tolkeutdanningen, den veldig nært knyttet til praksisfeltet. Og det tenker vi at det viktig for at forskningen skal bli god.